Det er litt rart, for jeg hadde aldri trodd at jeg skulle stå her igjen. For som veldig mange av dere vet, så har vi hatt noen ganske tøffe år. Mye sykdom, og en kone som bare ble dårligere og dårligere, jo mer jeg ba, synes det. Og det er tungt det. Og særlig når du synes du får litt bønnesvar, og så går noen dager bedre, og så er det enda verre igjen. Så jeg hadde rett og slett i flere år ingenting å gi. Men så står jeg her i dag, altså. Så det må jo bety at Gud har vært med meg likevel og ikke sluppet taket. Så derfor er det litt fint å stå her i dag. Men jeg står her desperat avhengig av forbønn. Håper dere vil huske meg på meg nå. At mine mangelfulle ord kan vise oss litt av den fantastiske rikdommen som vi eier i Guds nærhet. Kjære Jesus, velsign ordet for oss. Og gjør dette til en fin stund sammen. Amen. For noen uker siden så begynte Erik med noe som jeg synes var en veldig fin tradisjon. Han hadde en eller annen dame i salen som han spurte. Ja, det var, Erik er jo søstre med de fleste. Jeg vet ikke om jeg kan kalle den som skal lese teksten nå for søster Milla, men hun er i hvert fall mitt barnebarn, og hun skal lese teksten for oss. Vær så god, Milla.
Hallo? Ja. Så i salme 121 så stender det: «Jeg løfter mine øyne mot fjellene. Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, himmelens og jordens skaper. Han vil ikke la din fot vakle, din vokter vil ikke blunde. Se, han blunder ikke og sover ikke. Israels vokter. Herren er din vokter. Herren er din skygge ved din høyre hånd. Solen skal ikke skade deg om dagen, heller ikke månen om natten. Herren skal bevare deg fra alt ondt. Herren skal bevare deg. Bevare din utgang og inngang fra nå av til evig tid.»
Tusen takk skal du ha. Jeg synes dette er en av de nydeligste salmene vi finner i Bibelen, som beskriver en slags åndelig idealtilstand i vårt forhold til Gud. En trygghetstilstand. En lovsang som er preget av takk for alt det Gud ønsker å være for oss. Vårt vokter, vår skygge, vår bevarer. Ser vi litt nærmere på selve teksten, så beskriver han egentlig tre tidsepoker i et gudsforhold. Den peker på erfaringer som er gjort med Gud gjennom livet. Den beskriver et gudsforhold her og nå. Og så er det elementer i denne salmen som peker fremover mot det som skal komme. Og det skal vi ta i tur og orden, men først litt om erfaringene. For veldig mange av Davids salmer, de er preget av hans livserfaring. Han var ofte i livsfare, han var på flukt, han ble sviktet av sine nærmeste, han gikk på nederlag og feilvurderinger. Men salmen er også preget av lovsang og takk og tilbedelse til Gud som fridde han ut hver gang. Jeg har bare vært på Galdhøpiggen en gang i mitt liv. Men til gjengjeld var det fantastisk vær. Sol fra skyfri himmel. Og jeg glemmer aldri det synet jeg sto der på bokstavlig talt Norges tak og så tilbake mot Spiterstulen, den veien jeg hadde kommet opp. Det var fjelltopp og fjelltopp og fjelltopp så langt øyet kunne se. Selvfølgelig var det daler imellom, men de så det jo ikke. Og det tenker jeg på når vi leser dagens tekst. Da vi ser tilbake, fjelltopp og fjelltopp og fjelltopp i sitt forhold til Gud, og så vet vi at det var dalboner. Men de kommer i andre salmer, ikke i denne. Når David ser tilbake med det vi kaller det takknemmelige tilbakeblikket, da blir det topper. Jeg vet ikke, det var en del av dere som var her på Allehelgensdag. Det er ikke sikkert jeg husker så mye fra det da, men da hadde Anna med en samtale om dette med liv etter døden og liv etter at jeg mistet kona mi. Og da var vi inne på det der begrepet, at når livet klabber seg til, og man ikke ser noe lysning, og ikke ser en Gud som går foran, så kan det være viktig å se bak seg, for å finne spor som kan styrke troen, her og nå. Det er det jeg føler da vi ser her, finner disse sporene, de takknemlige tilbakeblikket. Vi skal gjøre et lite eksperiment. Det skal være med på din tankereise nå, for å illustrere dette. Jeg kan godt lukke øynene, men det kan jeg gjøre som du vil. Men jeg vil at du skal tenke tilbake på ditt liv sammen med Jesus. Og så, hvordan opplevde du Jesus som din personlige frelser første gang? Var det tilfeldig? Var det en spesiell opplevelse som gjorde det? Eller var det noe som bare modnet seg gradvis fram? Yrkesvalg, utdannelse. Hvordan ble dører stengt og dører åpnet? Slik at du fikk den retningen på det området som du fikk. Var Gud med på noe av dette? Venneflokken din. Bekjente. Det er jo så viktig å ha et nettverk rundt seg. Hvordan la det seg til rette med alle disse gode vennene dine, for ikke å snakke om dere som er så heldige å ha i ektefelle. Hvor var Gud med i den prosessen? Og så vet jeg det mange i salen her som har opplevd, som meg, at livet kan gå skikkelig på tverk, og plutselig er det krise, og ting som man kan oppleve som er så vanskelig. Hvordan kom Gud gradvis inn på banen igjen? Slik at du sitter her i dag, som den du er. Så jeg kan holde på lenger. Men jeg håper at du fant noe tilbake i tid som du kunne takke for. For det er så godt, så kan du ta det med deg inn i ditt trosliv her og nå, når ting kan være vanskelig. Gud, teksten vår i dag sier jo at han følger oss med en skygge ved vår høyre hånd. Vi må videre. Vi snakker også om at teksten beskriver en tilstand her og nå, en åndelig tilstand, det som Gud setter opp. Her er mitt utstillingsvindu. Se hva jeg kan være for deg. Og hva er hensikten med et utstillingsvindu? Selvfølgelig at den skal få lyst på det som står utstilt. Få lyst til å komme inn og se. I salme 34 så står det smak og se at Herren er god. Moses var i en livskrise, og så sier Gud til han, «Se her, Moses, tett ved meg er det et sted. Still deg der. Tett ved meg.» Der er utsikten fra det stedet. Der var Asaf under, han sa, «For meg er det godt å være nær Gud.» Det er ikke noe selvfølgelig at vi kan si det. Mange moderne religiøse mennesker i dag, de lever som det skulle stå. For meg er det godt å være passe nær Gud. Ikke for langt underrekt nok, men passe nær med full kontroll. Det tiltaler moderne religiøse mennesker. Men det er bare et stort problem. Og det er det at dette er ikke bibelsk. Det står aldri noen passe nær i Bibelen. I Bibelen er det full pakke som gjelder. I den der fine lignelsen om den fortapte sønnen, så sier Gud, som er et bilde på... Nei, faren som er et bilde på Gud til sin hjemmeværende sønn. Sønn, alt mitt er ditt. Alt. Kom inn i min nærhet. Kom inn og opplev dette. Denne nærheten vil aldri Gud tvinge på oss. I forhold til Gud så er det aldri snakk om noe sånn tvangskosing på et høyt åndelig nivå. Gud ønsker at vi skal komme av en indre trang, et indre behov. Når noen av oss er sultne, så er det ingen som behøver å tvinge oss mat. Vi går rett til kjøleskapet når vi kommer hjem. Eller tørste. Så sier Jesus, den som tørster, han kommer til meg og drikker. Denne tørsten bruker, det den hellige ånds oppgave å skape i våre liv. Når den hellige ånd tar bolig i oss, så ønsker han å skape tørst etter mer av det Jesus har å gi oss. Og det kan han gjøre på mange forskjellige måter, og det kunne sikkert vært en tema for en tekst det. Men jeg skal nevne tre områder som er viktige i den sammenhengen. For det første så kan vi bli ledet inn i et liv og i oppgaver som vi ikke føler vi klarer å fikse på egen hånd. Det har i grunnen aldri vært Guds mening at vi skal mestre livene, kristenlivene våre. For hvis vi gjorde det, så hadde vi ikke noe bruk for hans hjelp. Da var vi ikke noe avhengig lenger. La meg illustrere det med en liten historie. Jeg tror jeg har fortalt den for mange, mange ti år siden her en gang. Men situasjonen er det samme nå. Arvid Løvåsen kommer aldri til å bli husket for å være noe stor snekker. Det kan jeg hilse dere og si. Det er ingen som kommer til i min begravelse, i minnetalen, si Arvid Løvåsen var i hvert fall flink til å snekre. For det vet jeg veldig godt. Altså, den minste lille snekkerjobb, det krever timer med spekulasjon. Og så er jeg livrett for at det jeg setter opp kommer til å ramle sammen på første snøfall eller første storm. Men jo mer de klabber seg for meg, jo mer blir behovet, fristelsen til å ta telefonen til en profesjonell tømmermann og få han til å overta det hele. Kanskje Terje Øyner kunne være god i den sammenhengen. Ikke noe sammenligning for øvrig, men tømmermannen fra Nazaret, han ønsker å overta våre mislykka åndelige byggeprosjekt. Han ønsker å overta et kristliv som har kjørt seg fast i nederlag, i skuffelser, i motgang, i prøvelser. Et dårlig utført kristi var aldri verdt å begrense hans faktor for Guds tilbud om nærhet og kontakt. Vi snakket om salme 34 i sted, og det står et fint til der i salme 34. At Gud vil være nær hos den som har et nedbrutt hjerte, og han frelser den som har en knust ånd. Så må vi også nevne en annen oppgave, eller noe annet som ånden bruker for å skape denne tørsten i våre liv, og det er bønnen. Hedda, var ikke du her i dag? Jo, jeg var så heldig å høre på deg på torsdag, på torsdagskaféen. Og du var jo brenner jo for dette, og fikk formidlet det på en veldig fin måte, jeg må bare få sagt det. Når vi oppsøker en venn, så er det ikke først og fremst for det vi har brukt for hjelp. Vi oppsøker en venn bare for den gode samtalens skyld. Men gjennom den gode samtalen så styrkes relasjonene. Og så er jo bønn akkurat på samme måte. Den gode samtalen mellom oss og Gud. Så styrker relasjonen. Så skaper denne tørsten. Etter at vi ønsker at han må bevare oss i sin nærhet. Det er forresten tema for Jesus siste bønn, er jo det. Når Jesus holder sin ypperste prestlige bønn, som vi leser om i Johannes 17, så er det sine han ber for, at de må bli bevart. Temaet i dag var jo vel bevart. Det er det Jesus ba om. Bevart i denne verden, vil ikke ta de ut av verden, må du bevare de fra det onde. Og så står det så fint i Romerbrevet, og også i Hebreerbrevet, at Jesus lever for å gå i forbønn for oss. Lever presens. Jeg synes det var så en fin tanke som stoppet meg litt her. Så står Jesus og så ber han for sine. Må bevare dem fra det onde. Og så blir han tatt opp til himmelen. Og så lever han for å gå i forbønn for oss. På hvilken måte? Jo, at vi fortsatt må bli bevart. Og så kan vi bli så frustrert. For vi opplever, som jeg jo snakket om innledningsvis, så få bønnesvar mange ganger. Og så sitter dere alle her som et bønnesvar. Hvis dere er velbevart nå. bønnesvar på Jesu bønn i himmelen. Og ikke bare Jesu bønn, men også bønnesvar på alle de som jeg håper at alle har mange, hatt mange forbedere. Så folde sine hender i bønn for deg, over vogga di, over barneårene dine, over ungdomstida di. Levende bønnesvar. Ikke det sterkt? Vi skal aldri undervurdere betydningen av bønn. Den virker i alle retninger. Den fører til en sterkere relasjon med Gud for den som ber for seg selv. Åpner opp for Guds påvirkning for de mennesker vi ber for. Derfor er det så viktig med forbønn, og ikke minst vi som pensjonister. Det er en viktig, viktig oppgave vi har å be for de som vi er blitt lagt på hjertet. Og så skaper det også nærhet og kontakt til de andre kristne, til det kristne fellesskapet. Og det får vi ta som det tredje lille punktet, som vi kan ta med for dette med at ånden bruker for å styrke vår tørst. I det kristne fellesskapet kan ånden virke på en helt spesiell måte ved at han utruster oss med sine nådegaver. Og bare i dette møtet her, så har det vært så mange nådegaver i funksjon allerede. Og det er nådegaver i funksjon. Der føler vi på Guds nærhet. Og der vi har den tryggheten, der elskes nye nådegaver i funksjon igjen. Og så blir det så godt å komme sammen til møte, der vi kan oppgløde hverandre til kjærlighet og gode gjerninger, som det står om i Hebreerbrevet. Så har vi altså sett at en følelse av egen tilkortkomming, den gode relasjonen som skapes gjennom bønn, og det kristne fellesskapet, det kan ånden bruke for at Kristus skal vinne skikkelse i oss. Jeg synes det er så et nydelig uttrykk i Galaterbrevet, at Kristus kan vinne skikkelse i oss. Han kom inn, vi tog imot han som frelser våre synder, men så vil han hele tiden så gjerne ha mer plass. Ja, ja, tida går, ser jeg. Men litt om det siste jeg sa, at det er også elementer i salmen som peker frem mot det som skal komme. Og det er først og fremst gjennom dette teksten at Herren skal bevare din utgang og din inngang fra nå og til evig tid. Litt sånn Kanans språk dette her, synes jeg. Litt vanskelig. Men så leste jeg Hverdagsbibelen. Det er godt å ha Hverdagsbibelen på siden sånn. Og den, der stod det knalltøft, altså. Det var altså så sterkt, skal du se. Jeg har tatt utgangspunkt i dette manus for nesten aldri komme tilbake her igjen. Der er det. Der står det. Sett deres håp fullt og fast til den nåde dere skal få. Nei, det var feil. Ser du nå, ikke et blad så langt. Den kommer seg inn når dere skal få den nå. Men Herren skal bevare deg så lenge du lever. Står det i Hverdagsbibelen. Ikke utgang og inngang. Herren skal bevare deg så lenge du lever. Også din vei ut av livet og inn i evigheten. Var ikke det fint? Herren skal bevare deg så lenge du lever. Også din vei ut av livet og inn i evigheten. At Jesus velsignet vår inngang, det har vi vel opplevd når vi ble døpt. Og så har vi hatt et liv som er preget av motgang og medgang, men Herren har lovt å være med oss som en skygge med tilbud om velsignelse hele tiden. Men så er det altså også en velsignelse gjemt til livets utgang. Og det var det jeg siterte feil vers i sted. For Peter snakker om dette. Sett deres håp fullt og fast til den nåde dere skal få. Når Jesus Kristus åpenbarer seg. Og Jesus skal i høyeste grad åpenbare seg, selvfølgelig på Jesu gjenkomst, men han skal også åpenbare seg når det er vår tur til å gå over i evigheten. Den siste vi skal ta farvel med på denne jord, den første på den andre siden. Sett deres håp fullt og fast til den nåde, til den velsignelse, til den kraft som vi skal få også den dagen. Det synes jeg trøstefullt å tenke på. Mange av oss som godt vokste har et forhold til Ole Paus. Kanskje ikke alle vet at Ole Paus hadde en klar bekjennelse de siste årene han levde i alle fall. Og jeg synes det merkes når han synger salmer. Og spesielt salmen «O, bli hos meg», som vi snart skal høre nå. Når han synger med sin hese karakteristiske stemme med en sånn innlevelse, at det gjør i alle fall noe med meg. Vanskelig for meg å holde tårene tilbake med den salmen, når den blir sungen. Og tenk på et salmen når du hører teksten i forhold til Guds utstillingsvindu. Her sier Gud hva han vil være for oss. Og så kommer vårt gjensvar. O, bli hos meg. I livets motgang, i livets medgang, hele veien, helt fram til utgangen. Skal vi høre Ole Paus synge de versene? Ole Paus sang denne salmen i fullsatt Nidarosdom noen ganske få måneder før han døde. Han døde av hjerneslag i desember 2023. Så synger han altså, «Å, la meg se ditt kors i dødens lys». Og så kan vi spørre, hvordan opplevde så Ole Paus det dødsøyeblikket? Det hadde bare vært spekulasjoner, hvis ikke det hadde vært for Arild Bakken. Arild har mange kontakter i musikkmiljøet, men Arild satt ikke hos Ole Paus da han døde, men sønnen gjorde det, Markus Paus. Og Arild fikk komme over noe som han hadde skrevet etterpå, som han leste for meg, og så syntes jeg det var så vanvittig flott. Skal jeg høre hva han skrev. Nå skal vi gå til avslutning altså. Markus Paus sier, «Det er vanskelig å oppleve et dødsøyeblikk uten å finne noe metafysisk i det. Materien som er igjen er ikke menneske. Det er noe som forlater kroppen. Min fars øyeblikk var et vakkert ett, fredfullt. Han smilte. Det var en overgivelse og en lettelse i det, som oppleves som svært fortrøstningsfullt. Det virket som en dør ble åpnet et sted. Gud skal velsigne også vår utgang. En dør som blir åpnet et sted der vi skal kunne gå inn. Velbevart i en evighet. Ja, vi får slutte der. Kjære Jesus. Takk for at du vil være med oss hele livet. At du vil bevare oss hvor hen vi går. Så Herre, bli hos meg. I mulm og solsken, Herre. Velsign hver enkelt som er kommet til møte i dag. Du ser hva hver enkelt trenger. Amen.